Isaiah 59. Hein lo katzera yad Adonai, mehoshia, velo chavada ozno mishemoa. Ki im avonotechem hayu mavdilim benechem levein Elohechem. Vechatotechem histiru fanim mikem mishemoa. Ki chapechem nego alu vadam, ve'etzpeotechem be'avon. Siftotechem diberu sheker, leshonechem avla tege. Ein kore v'tzedek, ve'ein nishpat be'emuna. Batoach al tohu, v'daber shav, haro amal, v'holed Aven. Betse tzifuni bikeu ve kure akavish yeerogu. Ha ochel mi betsehem yamut ve ha zure tibaka fe. Kurehem lo yiyu leveget ve lo yitkasu be maasehem. Ma'asehem, ma'ase aven, ufo'al chamas b'chapehem. Raglehem la'ra yarutzu, vimaharu lishpoch dam naki. Machshevot tehem, machshevot aven, shod v'shever bimsilotam. Derech shalom lo yada'u, v'ein mishpat b'ma'asehem. Gelotam. Netivotehem ikeshu lahem kol dorech ba lo yada shalom. Alkin rachak mishpat mimenu velo tasigenu tzedaka nekave laor vihine choshech lin gohot ba afelot nehalech. Ne gashesha cha Ivrim kir, uche'en inayim negashesha. Kashalnu vatsohorayim kaneshef, ba ashmanim kametim. Nehema chadubim kulanu, v'chayonim hago nege, nekave lamishpat va'ayin. Lishua rachaka mimenu. Ki rabu fesha'inu negdecha, v'chatotenu aneta banu. Ki fesha'inu itanu, v'avonotenu yeda'anum. Pashoa v'chachesh badonai, v'nasok me'achar Eloenu, daber oshek, Vesara, horo vehogo milev divre shaker. Vehusak achor mishpat, utzedaka mirachok ta'amod. Ki chashela varechov emet, unechocha lo tuchal lavo. Vatehi ha'emet ne deret, vesar mira. Mishtulel, vayar Adonai, vayera be'enaf, ki ein mishpat, vayar ki ein ish, vayishtomem ki ein mafkia, vatosha lo zero'o, v'tzidkato hi semachat tehu, vayilbash tzedaka kashir yan, v'chova yeshua, Berosho, vayilbash bigde nakam tilboshet vayat kamil kina. Keal gemulot keal yeshalem. Chema letzaraf, gemul leoyevaf, laiyim gemul yeshalem. Vayireu mimaarav et shem Adonai umimizrach. Shemesh et kevodo, כי יבוא הנהר צער, רוח אדוני נוססה בו. ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב נאום אדוני. ואני זאת בריתי אותם, אמר אדוני, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך. לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר אדוני, מעתה ועד עולם.